6-a, capitolul 1. Pierduse în speranța de a mai găsi vreodată adevărul. Deja mea, din tinerețile mele, unde mi-erai tu atunci și în ce loc te retrăseseși? Oare nu tu mă creaseși și mă făcuse să mă deosebesc de patrupede și de zburătoarele văzduhului? Tu mă creaseși și mai înțelept decât ele, dar eu umblam prin întuneric și pe teren alunecos și mă străduiam să te aflu în afara mea și nu te găseam. Pe tine, Dumnezeu, inimii mele. Și ajunsesem până în adâncul mării, nu mai aveam nicio credință și îmi pierduse în speranța de a mai găsi vreodată adevărul. Căci pe atunci venise la mine mama, ea cea tare într-o credință, care mă urmase pe uscat și pe mare și în toate primejdile, sigură pe sine în privința ta. Căci până și în timpul călătoriilor pe mare, atât de primejdioase, ea era aceea care încuraja pe navigatorii adâncului, care de regulă îi încurajează ei pe călători începători când își pierd cumpătul. Și le prevedea atingerea scopului lor cu bine, fiindcă tu i-o prevăzusești ei printr-un vis. Și într-adevăr, m-a găsit într-o mare primejdie, din cauza disperării mele de a nu mai căuta și afla adevărul. Cu toate acestea însă, după ce i-am dovedit că nu mai sunt mânheu, dar că nici credincios creștin nu sunt, n-a sărit în sus de bucurie, ca și cum ar fi auzit ceva neașteptat, deoarece ea căpătase deja certitudinea în privința nefericirii mele și mă plângea ca pe un mort. Dar mă plângea pentru a mă readuce la viață și pe targa gândirii mele, ea mă oferea ție pentru ca tu să-i poți spune fiului văduvei, tinere, ție-ți zic ridică-te, și el să revină la viață, să înceapă să vorbească, iar tu să-l redai mamei sale. Așadar, inima ei n-a tresăltat de nicio bucurie neașteptată, după ce a auzit că devenisem într-o foarte mare măsură ceea ce ea îți cerea ție plângând să devin, că încă nu dobândisem adevărul, dar că mă smulsesem deja din mirajul înșelătoriei, ci dimpotrivă, tocmai fiindcă era sigură că tu îi vei dărui și ceea ce mai rămăsese, tu cel care făgăduise și totul, mi-a răspuns într-o perfectă stare de liniște și cu inima plină de încredere, că are credință într-un Hristos, că înainte ca ea să părăsească această viață, mă va vedea aparținând ție. Și într-adevăr, așa s-a întâmplat. De aceea ea ție, izvor al milelor, îți adresa rugăciuni și lacrimi tot mai dese, pentru ca tu să-ți grăbești ajutorul și să aduci lumină în bezna ochilor mei. Și cu și mai multă râvnă alerga ea la biserică să se agațe de vorbele lui Ambrozie și poposea la fântâna apei care țâșnește spre viața cea eternă. Însă pe bărbatul acela, ea îl iubea ca pe un înger al lui Dumnezeu, fiindcă își dăduse seama că datorită lui fusese condus între timp la acea mântuitoare șovăire, grație căreia aveam să trec de la boală la sănătate, că, intervenind o primejde ceva mai serioasă, ca printr-o febră acută, pe care medicii o numesc stare critică, eu mă voi întoarce la calea cea bună. Așa presupunea ea, plină de siguranță. Capitolul 2. Mama la pomenirea sfinților. Thank you. Așadar, după ce a adus pentru pomenirea sfinților fiertură, pâine și vin curat, așa cum se obișnuia să se facă în Africa, și a fost oprită de portar, când a aflat că episcopul interzisese lucrul acesta, cu atâta evlavie și supunere a îmbrățișat porunca, încât eu însumi m-am mirat cât de ușor devenise ea, mai degrabă o acuzatoare a propriului său obicei, decât o judecătoare a acelei interdicții. Căci beția nu punea stăpânire pe sufletul ei și dragostea de vin nu o determina la ura adevărului, așa cum îi determina pe cei mai mulți bărbați și pe cele mai multe femei, care la auzul unui cântec de cumpătare, fiind îmbătați de vreo băutură amețitoare, simt dezgust ca în fața unui pahar de apă. Ci ea, după ce adusese un coș cu mâncăruri de sărbătoare, pentru a fi mai întâi gustate și apoi împărțite, nu șturna mai mult de un păhărel de vin, potrivit după gustul său destul de cumpătat, ca să facă gestul de cinstire. Și dacă erau numeroase mormintele răposaților, care socotea ea că trebuie să fie cinstite în felul acesta, ducea de jur împrejur același unic pahar, pe care îl așeza peste tot, pentru ca nu numai de lua cu apă din belșug, dar chiar și foarte călduț, ea să-l împartă cu toți cei prezenți prin înghițituri mici, deoarece ea căuta acolo evlavia și nu plăcerea. Așadar, în momentul în care a aflat că dispoziția venise din partea ilustrului predicator și a marelui slujitor al evlaviei, pentru ca astfel de lucru să nu se mai întâmple, nici chiar din partea acelora care le practicau într-un mod cuvios, ca nu cumva să se dea celor bețivi vreo ocazie de a se giftui cu lăcomie, și fiindcă astfel de practici erau foarte asemănătoare acelor ceremonii numite parentalia, specifice practicilor religioase ale neamurilor păgâne, ea s-a abținut de la ele cu o deosebită plăcere și în locul unui coș plin de roade ale pământului se deprinsese să ducă la mormintele martirilor inima ei plină de ofrande mult mai curate, pentru ca celor lipsit să le dea ceea ce putea ea și în felul acesta să celebreze în acel moment comuniunea cu trupul Domnului pentru imitarea patimilor căruia s-au jertfit și au fost încununați martirii. Și totuși, o, Doamne Dumnezeule al meu, mi se pare că mama mea n-ar fi renunțat cu ușurință la acest obicei, care probabil ar fi trebuit să fie scos din uz, și tu știi că așa este, deoarece părerea mea referitoare la acest lucru se afla sub privirile tale, dacă ar fi fost oprită de unul sau altul, pe care nu l-ar fi prețuit ca pe Ambrozie, om pe care ea îl venera enorm, fiindcă mă salvase, căci și el o prețuia pentru purtarea ei plină de evlavie, fiindcă mergea neîncetat la biserică și era atât de ferbinte cu sufletul într-o săvârșire a faptelor bune, astfel încât Ambrozie, ori de câte ori vedea că sunt de față la predicile lui, izbucnea în tot felul de felicitări pentru faptul de a fi fost dat de a avea o asemenea mamă. Dar el nu știa ce fel de fiu avea ea, adică pe mine, care mă îndoiam de toate cele și care consideram că putința de a afla calea vieții este de cea mai mică importanță. Capitolul 3. Îl ascultam pe Ambrozie în fiecare duminică. Dar dacă începusem să gem, rugându-mă ca tu să vii în ajutor, atenția mea era încordată spre a afla și era plină de neliniște ca să discute, iar pe Ambrozie însuși îl consideram un om fericit, după cum îl considera și lumea, un om care era caracterizat de însușiri atât de mari și minunate, doar că celibatul său mi se părea un lucru extrem de chinuitor. Dar ce speranță purta el în inima lui? Ce luptă ducea împotriva ispitelor poziției sale înalte? sau ce mânghiere avea necazurile lui, eu nu aveam cum să știu. Și adevăratul său chip care lumina în inima lui, ce bucurie ascunse plină de înțelepciune, putea să guste din pâinea ta. Iarăși nu aveam cum să știu și nici cum să-mi dau seama. Dar nici el nu știa nimic de arșițile mele și nici de prăpastia primejdii mele, căci n-am putut niciodată să aflu de la el ceea ce voiam. Din cauza mulțimilor de indivizi preocupați de tot felul de probleme care mă separau de gura și urechile lui. Oameni plini de slăbiciuni cărora el le venea fără preget în ajutor. Iar atunci când nu se afla împreună cu ei, un răstimp de altfel foarte scurt, el ori își refăcea trupul cu alimentele necesare vieții, ori își întărea sufletul prin lectură. Iar când citea, ochii erau conduși de-a lungul paginilor și inima căuta să descopere înțelesul celor citite, iar glasul și limba îi amuțeau. Deseori când eram de față, căci nu îi se interzicea nimănui să intre și nu exista niciun obicei să fie anunțat când cineva intra, l-am privit citind în acest fel, în tăcere și niciodată în alt mod. Iar noi, păstrând o îndelungată liniște, cine ar fi îndrăznit să devină o povară unui astfel de om atât de atent, ne retrăgeam și ne imaginam în acel scurt răstimp pe care îl dobândea pentru cultivarea minții sale, scutit de zarva problemelor altora, că nu voia să fie chemat la altceva și că, probabil, se păzea ca nu cumva, din cauza vreunui ascultător, atent și atras de cele auzite, el se simte nevoia să explice mai în detaliu, în cazul în care autorul pe care îl citea i-ar fi pus vreo problemă mai dificilă. O să discute despre chestiuni mai complicate și, fiind obligat să acorde aceste activități în anumit timp, să ajungă să citească mai puține volume decât ar fi voit. Cu toate că și dorința de a-și conserva glasul, care răgușa foarte ușor, putea să fie un motiv mult mai plauzibil de a citi în tăcere. Totuși, indiferent cu ce intenții ar fi făcut lucrul acesta, el acționa pretutindeni numai spre bine. Dar mie, de bună seamă, nu mi se dădea nicio posibilitate de a căuta să aflu ceea ce doream de la oracolul tău atât de sfânt, din inima lui, decât atunci când trebuia să-i se aducă la cunoștință ceva scurt. Însă sufletul meu zbuciumat dorea foarte mult să-l găsească disponibil, ca să-i se destâne din belșug. Dar nu-l afla niciodată în acest fel. Și într-adevăr, în fiecare zi de duminică l-ascultam expunând în mod direct în fața poporului cuvântul adevărului. Și din ce în ce mai mult, mi se confirma faptul că toate trăsăturile calomniilor și rete împotriva cărților divine, pe care le împleteau cu tenacitatea cei înșelători ai noștri, puteau să fie lezne anulate. Dar, când am aflat într-adevăr că expresia "omul a fost făcut de tine după chipul tău" nu este înțeleasă de fiii tăi duhovnicești, pe care tu i-ai născut din nou prin har, în biserică, după cum se credeau și gândeau ei, cum că omul a fost determinat de tine prin forma trupului omenesc, eu, cu toate că nu bănuiam nici măcar în mică măsură, ori în chip tăinuit, cum se menține substanța spirituală în această formă, totuși am roșit de bucurie pentru faptul că, timp de atâția ani, am lătrat nu împotriva credinței, ci împotriva plăzmuirilor cugetelor carnale. Într-adevăr, eu fusesem cu atât mai îndrăznesc și mai nelegiuit, cu cât cele pe care ar fi trebuit să le învăț, cercetându-le în mod temeinic, le prezentasem aducând învinuiri. Fiindcă tu, prea înaltule și prea apropiatule, prea ascunsule și prea evidentule, tu care ai membri atât de mari, încât altele mai mari nu există, și de asemenea atât de mici, încât altele mai mici iarăși nu există, dar care ești întreg în tot locul și de fapt nu te afli pe nicăieri, tu nu ești în niciun caz această formă corporală. Și totuși, tu l-ai făcut pe om după chipul tău. Și iată că omul însuși din cap până la picioare, se află în tot locul. Capitolul 4. Eram și mai tare distrus de această stare de indecizie. Așadar, întrucât nu știam în ce fel putea să fie chipul acesta al tău, îmi propusesem ca, bătând la ușă, să întreb în ce fel ar fi trebuit să cred și să nu mă opun, batjocorind ca și cum credința s-ar fi realizat în felul acesta. Ce frământarea mea îmi rodea adâncul sufletului cu atât mai amarnic, că nu știam ce adevăr să rețin cu adevărat, cu cât mă rușinam tot mai mult că înșelat și decepționat de atâta vreme de promiterea certitudinilor, eu trâncănisem cu avântul și erorile mele puierile foarte multe lucruri nesigure, ca și cum ele ar fi fost sigure, fiindcă mi-a devenit mai apoi limpede faptul că ele erau false. Sigur era totuși că erau nesigure și că odinioară fusese considerate de mine drept sigure, în timp ce eu acuzam, în dispute oarbe, biserica ta. Și cu toate că încă nu mi se dovedise că ea predică adevărul, totuși nu predică acele lucruri de care eu o acuzam cu asprime. În felul acesta, eu eram cu totul încurcat, dar mă îndreptam spre adevăr și mă bucuram, o Dumnezeul al meu, că biserica ta este una, ea trupul unicului tău fiu, acea în care mi se arătase numele lui Hristos încă de pe când eram copil și unde nu erau gustate poveștile puierile și nici loc nu se găsea în învățătura ei sănătoasă pentru ideea că tu, ziditorul tuturor lucrurilor, deși ești atât de mare și atât de întins, ai putea totuși să fii mărginit într-un punct din spațiu, că ai putea să fii vârât în conturul trupurilor omenești, determinat în toate privințele ca și om. Într-adevăr, mă bucuram chiar și pentru faptul că vechile scripturi, cele ale legii și ale profeților, nu fuseseră recomandate spre a le citi cu acel ochi cu care mai înainte le văzusem cu totul absurde, când îi învinuiam pe sfinții tăi că le-ar fi considerat și ei așa. Dar ei nu le consideraseră de fel așa. Și ca și cum aș fi recomandat cu cea mai mare grijă o regulă, îl ascultam cu bucurie pe Ambrozie, cum zicea adesea în predicile lui rostite în fața poporului: litera ucide, iar Duhul face viu. Ori de câte ori el dezvăluia, într-un mod plin de Duh, îndepărtând vălul mistic, lucrurile care ad literam păreau a ne îndemna la sminteală, nemai fiind ceva care m-ar fi ofensat. Deși el spunea lucruri despre care eu nu știam până atunci dacă sunt sau nu sunt adevărate. Căci îmi stăpâneam sufletul de la orice fel de încuvințare, temându-mă de prăpastie. Dar de această stare de indecizie mă simțeam și mai mult distrus. Voiam așadar să capăt o siguranță cât mai mare cu privire la cele pe care nu le vedeam, ca atunci când eram sigur că 7 și cu 3 fac 10, deoarece nu eram atât de nebun încât să consider că nici măcar acest lucru nu poate să fie înțeles, însă așa cum doream lucrul acesta, tot așa le doream și pe celelalte. Pe de o parte, pe cele corporale, care nu se aflau în fața simțurilor mele, pe de altă parte, pe cele spirituale, despre care nu știam să gândesc decât trupește. Și aș fi putut să devin sănătos crezând, pentru ca ascuțișul minții mele să fie mai curat și, într-un fel, mai îndreptat spre adevărul tău, care rămâne în veci și care nu duce lipsă de nimic, Dar, așa cum se întâmplă de obicei, când cel care a întâlnit un medic rău ajunge să se teamă chiar și de unul bun, tot așa era și cu starea sănătății sufletului meu, care nu se putea îmbunătăți cu totul decât crezând. Și pentru ca ea să nu ajungă cumva să creadă lucruri false, refuza să fie îngrijită, împotrivindu-se mâinilor tale, care ai făcut leacurile credinței și le-ai risipit peste bolile globului pământesc, dându-le o atât de mare putere. Capitolul 5. Deja începusem să cred. Din cauza aceasta, punându-mi se în față învățătura, simțeam că în aceasta mi se impunea să cred într-un mod mai cuvincios și aproape fără niciun fel de înșelăciune, să cred ceea ce nu se demonstra, orică ceva există, dar că nu există cel pentru care există, orică nu există nimic altceva decât mi se impuse dincolo la Manihei, ca printr-o îndrăzneață promiterea științei să fie mai întâi luată în râs credința, iar mai apoi să se ordone necesitatea de a crede tot felul de lucruri totalmente fabuloase și extrem de absurde, tocmai pentru că ele nu putuseră să fie demonstrate. Dar apoi, puțin câte puțin, Tu, Doamne, atingându-mă cu mâna Ta atât de blândă și atât de miloasă și refăcând inima mea, m-ai convins. În timp ce judecam cât de multe lucruri crezusem, cu toate că nu le văzusem și nici de față nu fusesem când ele se făcuseră, așa cum sunt de pildă atâtea câte s-au petrecut în istoria neamurilor, atât de multe referitoare la locuri și la cetăți, atât de multe referitoare la prieteni și tot așa și cele referitoare la medici, atât de multe referitoare la diferiți oameni și diferite locuri, care dacă n-ar fi crezute, de bună seamă că nici n-am mai acționat niciun fel în viața aceasta. În sfârșit, câte lucruri de nezdruncinat reținuserăm eu, purtat de credință, referitoare la părinții din care mă născusem, pe care n-aș fi avut de unde să le știu, decât dacă l-aș fi crezut în baza celor auzite. Mai convins, deci, că nu pentru aceia care cred în cărțile tale, pe care l-ai întocmit cu atâta autoritate la aproape toate popoarele, ci pe aceia care nu cred trebuia să-i învinuiesc și să nu-i ascult, dacă din întâmplare îmi ziceau, de unde știi tu că acele cărți au fost date neamului omenesc de Spiritul lui Dumnezeu cel unic și prea adevărat? Căci însuși lucrul acesta trebuia să fie crezut cu cea mai mare tărie, deoarece nicio combatere a problemelor calomnioase, prin intermediul atâtor și atâtor idei, ale filozofilor aflați mereu în conflict unii cu alții, idei despre care eu citisem, nu au fost în stare să mă determine vreodată să nu cred că tu nu ești ceea ce ești, lucru pe care eu nu știusem, or să nu cred că această cârmuire a celor omenești nu stă totuși în puterea ta. Ori eu tocmai aceasta credeam cu mai multă tărie uneori, iar alteori, deși cu mai puțină tărie, aveam totuși mereu convingerea că tu existi și că tu nu ne porți de grijă, cu toate că nu-mi dădeam seama nici ce trebuie crezut în legătură cu substanța ta, nici ce cal ar putea duce la tine, ori ar putea să le aducă la tine. Și din această cauză, în timp ce ne simțeam neputincioși să găsim adevărul cu mintea clară, drept care aveam nevoie de autoritatea Sfintelor Scripturi, începusem deja să cred că tu n-ai fi atribuit cu niciun chip autoritatea atât de mare a celei Scripturi, răspândite deja pe toate pământurile, dacă nu ai fi voit ca prin intermediul ei să fie căutat și aflat. Căci partea absurdă, care mă izbea de obicei în acele scripturi, după ce ascultam o grămadă de lucruri, multe din acestea expuse în chip verosimil, o raportam la adâncimea celor sfinte, iar autoritatea ei îmi apărea cu atât mai venerabilă, cu atât mai demnă de credința preasfântă, cu cât scriptura trebuia să le fie tuturor la îndemână pentru lectură, iar demnitatea tainii sale să se păstreze în vederea unei înțelegeri și mai adânci, oferindu-se tuturor cu vorbele cele mai clare și cu cel mai smerit mod de a vorbi și atrăgând atenția celor care nu sunt ușurați la inimi, pentru ca ea pe toți să-i primească în sânul atot cuprinzător și prin porțile sale înguste să-i ducă la tine pe puțini dintre ei, dar cu mult mai mulți totuși, decât dacă ea nu s-ar distinge printr-o așa de mare și înaltă autoritate și dacă n-ar atrage mulțimile la sânul Sfintei Smerenii. La astfel de lucru mă gândeam eu și tu mă ocroteai, suspinam și tu mă auziai, eram bătut de valuri și tu mă cârmuiai, mergeam pe calea cea largă a veacului meu și tu nu mă părăseai. Capitolul 6. Aflasem că este spre răul meu. Aspiram plin de ardoare la onoruri, la câștiguri și la tot felul de căsătorii, iar tu râdeai. În asemenea pofte nemăsurate, înduram greutățile cele mai amare, iar tu mi-erai cu atât mai binevoitor, cu cât îmi permiteai mai puțin să mă îndulcesc cu ceea ce nu erai tu.